Ahoj, vítám vás u dalšího dílu z podcastu Matoušova Latino Fakta. Dneska mám tady výjimečného hosta, tak výjimečného, že je tady podruhý. A je to největší odbornice na Kostariku, kterou znám, Adéla Skřivánková.
Tak já jdu zase domů, protože to není pravda.
S Adélou si budeme povídat o Kostarice, protože já jsem tam přednedávnem byl, jel jsem na dovolenou do Kostariky a Adéla tam strávila, jak dlouho byla v Kostarice?
Měsíc a půl.
Tak to je výrazně víc než já jsem tam byl jenom asi 20 dnů. O Kostarice se toho říká spousta, proto bych tady ten podcast chtěl věnovat tomu, aby jsme buď potvrdili jisté pravdy nebo vyvrátili určité mýty, které o Kostarice panují. A chceme to udělat taky kvůli tomu, že Kostarika je poměrně častým cílem dovolených Čechů, tak abyste byli připravení na to, co v Kostarice čekat a co vlastně nečekat. Adélo, můžeš trochu představit tu svoji cestu do Kostariky?
No, do Kostariky jsem se dostala v rámci své půlroční cesty po Střední Americe. Byla to jedna ze zemí, kterou jsem navštívila. Začala jsem Panamou, skončila jsem Mexiku a Kostarika byla právě druhou navštívenou zemí, kde se mi líbilo ze všeho nejvíce.
Já bych jenom tady upozornil, že jak už jsem říkal, Adéla je tady podruhý a jednou jsme spolu dělali rozhovor právě o tady té její půlroční cestě po Střední Americe. Takže si to můžete mezi těma dalšíma dílema podcastu najít. Tak teď bych řekl možná já, jak jsem se do té Kostariky dostal. Já jsem byl jako typický turista, já jsem neměl takový dobrodružství jako Adéla, že bych navštívil víc středoamerických zemí. Já jsem tam jel vyloženě k moři a válet se, takže ten můj pohled je takový vyloženě dovolenkovej a byl jsem tam teď v lednu a můžu říct, že jet do Kostariky v lednu je úplně super, protože člověk uteče z tady té zimy. A je tam fakt teplo. Ty jsi tam byla v jakém ročním období?
Já jsem tam byla zhruba teď kolem března, březen, duben. Asi celý březen a polovina dubna.
A bylo tam vedro, nebo jak tam bylo?
Bylo tam hrozně příjemně, ale když jsem přijela, tak týden v kuse pršelo. Což bylo takový, jak člověk vidí fotky z Kostariky, jak přesně sunshine a sluníčko a surfing, tak tam nám v kuse týden pršelo, takže potom, když přestalo, tak to bylo, jak když člověk vstoupí do ráje.
No kraj se ještě dostaneme. Každopádně to první, co člověk většinou o Kostarice slyší, když tam plánuje cestu, takže je to strašně drahá země. Jaká je tvoje zkušenost?
No z toho důvodu, tak protože jsem předpokládala, že to bude strašně drahá země, jak mě právě ostatní taky varovali, respektive jedna z nejdražších Střední Ameriky, možná jedna z těch velmi drahých Latinské Ameriky. Z toho důvodu, tak jsem se zaregistrovala na stránku WorkAway, která nabízí práci dobrovolníkům a našla jsem si už dopředu práci v hostelu na karibské části v Puerto Viejo, kde jsem pracovala na recepci výměnou za postel a pučení z rezivělýho kola. Takže já jsem tam pracovala měsíc a za ten měsíc jsem teda neutratila skoro nic. Ještě jsem tam měla jednu takovou brigádičku, díky níž jsem si vydělávala na pivo a na jídlo. A ten potom poslední 14 dní, tak jsem ty peníze, co jsem si ušetřila, tak jsem tam utratila za to cestování po pacifické části.
Takže vlastně tebe Kostarika nestála nic moc.
Mě prakticky stála nejméně ze všech těch zemí, které jsem navštívila ve Střední Americe.
Já tady to ještě skočím, protože když jsem ležel na pláži v Puerto Viejo, tak kolem mě prošla slečna, která prodávala alfachory. A já jsem si vzpomněl na tebe, protože ta tvoje práce, kterou jsi tam dělala, bylo prodávání alfachorů na pláži.
Ty jo, tak to mě těší, že to říkáš, protože alfachory bylo jedna z těch hlavních mých výdělečných činností, protože jsem občas psala ještě nějaký článek, ale to bylo jako nárazovky. Ale já jsem se k tomu dostala úplně náhodou, protože jeden klučina z hostelu právě tady tu brigádu měl, odjížděl potom cestovat dál a ptal se, kdo by to místo něj chtěl dělat. Já jsem se přihlásila, protože jsem vlastně potřebovala ty prachy. A nakonec to bylo nejlepší, že jsem chodila po pláži s tím tácem plných alfachorů, jenom vsuvka alfachor je takový jako linecký těsto naplněný nutelou s ovocem, je to taková jako jednohubka, vlastně sladká, je to strašně dobrý. Vyráběla tam jedna argentinská rodina a díky tomu, že jsem chodila pár hodin obden po pláži, tak jsem poznala ty místňáky, oni poznali mě a vlastně jsem zapadla do té místní komunity a už jsem byla ta holka z Alfajores.
Což je pravda, že na pláži v Kostarice jde poměrně snadno zapadnout do místní komunity z toho důvodu, že oni Kostaričani na tu pláž opravdu jezdí, což si myslím, že v Evropě tolik neplatí, že by třeba Španělé vyloženě jezdili do míst, které jsou tak turistický, jako je třeba Puerto Viejo na karibském pobřeží Kostariky. tak tady bylo spoustu Kostaričanů na těch plážích. To je taková trochu možná výjimka.
Je to tak, vlastně tam se to mísí turismus s těmi místními a možná i proto ta Kostarika je tak oblíbená, protože tam přijedete a necítíte se tam, že teďka jste tam v izolovaném rezortu nebo izolovaná pláž, kde jsou jenom turisti, ale fakt se tam promísí ty místní s těmi turisty a fakt získáte pak ten vibe, jakože fakt poznáte tu zemi takovou, jaká je.
Mm-hmm. Já ještě jenom k té drahotě, protože jsme od toho trochu odběhli, tak z mýho pohledu Kostarika byla poměrně drahá, protože když člověk takhle nežije low-costově přes Work Away, což já jsem nežil, já jsem tam vyloženě cestoval jako turista, tak musím říct, že ty náklady jsou vyšší, než když jedete k moři v Evropě. To znamená, že pokud člověk chce k moři a nechce úplně objevovat tu přírodu Kostariky, což vlastně vůbec nechápu, proč lidi jezdí do Kostariky, když nechtějí objevovat nic jiného než pláže, ale děje se to zvlášť teda Severoameričani, tak ta Kostarika je poměrně drahá.
Je pravda, že za ten měsíc to, co jsem si ušetřila, tak jsem potom tam utratila za těch zhruba 2 týdny, co jsem tam pak cestovala.
Reálně, pokud si chcete dát jídlo v restauraci, tak se připravte, že budete platit víc než v centru Prahy, i když to prostě bude někde u pláže. Jinak hotely jsou taky poměrně drahý. Já jsem tam byl mimo sezónu v lednu, takže předpokládám, že v letě to bude ještě horší. Tak, to jenom je tady potvrzení, že Kostarika je drahá, ale vyplatí se do Kostariky tím pádem?
Rozhodně.
A tím se dostávám k další otázce. Proč je Kostarika tak výjimečná, nebo respektive je fakt tak výjimečná, jak nám tvrdí prospekty turistických kanceláří?
Výjimečná za mě rozhodně je, protože to nejkrásnější na Kostarice je taky příroda a i právě ten místní vibe, ta atmosféra. Protože co jsem měla šanci porovnat s těmi ostatními zeměmi, které byly taky krásné, tak Kostarika má to výjimečné Pura Vida. Kdo tam jede, tak určitě se s tím setká. Pura Vida tak je pozdrav, Pura Vida může být vlastně cokoliv, může to být poděkování, může to být i prosba. Je to taková fráze, která se tam používá a znamená to takový jako lehký život, čistý život a ten se tam opravdu žije. A v jiných zemích jsem toto nezažila a tady ten pocit z té země vám neprodá žádná turistická kancelář, to tam musíte zažít.
To je pravda. Co se týče Pura Vida, tak já to cítím podobně, protože já jsem v Karibiku, na karibském pobřeží, jsem dosáhl pocitu absolutního relaxu, což se mi podařilo, myslím, vůbec poprvé v životě.
Gratuluju.
Děkuju. Jakože z toho pražského stresu jsem najednou se dostal do světa, kde jsem si ráno vstal, v kolik jsem chtěl, vůbec nic jsem nemusel. A nemusel jsem za to cítit nějaký pocit provinění, že jsem ten den nic neudělal, protože kolem mě taky nikdo nic neudělal. Všichni byli spokojení, byli na sluníčku, dobře se najedli. Nemuseli řešit nic, protože prostě tam vám stačí nějaký přístřešek. Tam vlastně ten barák nemusí mít ani stěny, v noci tam není zima. Takže já jsem tam zažil opravdu pocit absolutního relaxu, kdy jsem na nic nemyslel.
Já si troufnu tvrdit, že tady ten pocit by člověk mohl získat prakticky kdekoliv, třeba i na Šumavě, ale Kostarika k tomu opravdu vybízí, protože jak jsi zmínil, tam takhle žijou skoro všichni a člověk se tímhle jiným způsobem života nechá velmi snadno strhnout.
Mimochodem, myslím si, že Pura Vida, tam žijou taky zvířata. Říká se, že ty zvířata jsou všude, je to tak?
Je to tak, je to skvělý. Třeba v tom hostelu, kde jsem pracovala, tak tam denně jsem viděla na stromech opice, malý opičátka, lenochody, ty tam se mají producírovaly, oni jako chodí velmi pomalu, takže ty tam spíš tak jako pomaličku lezly po stromech. Viděla jsem tam strašně moc ještěrek, barevný ptáky. Když jsem odjela z toho hostelu, protože to bylo takový vlastně venkovní hostel, tam byly takové různé jako chatičky, takový areál to byl. Tady jsem odjela, tak mě potom kamarádi posílali fotku, že tam dokonce na dvoře tam byla veliká anakonda. Takže opravdu ta zvířata se chodila spíš dívat na nás. A o to víc jsem pak byla zklamaná na pacifické části, kde jsem šla do Národního parku Manuel Antonio, kde jsem musela zaplatit za vstup, abych mohla nějaká zvířata vidět a viděla jsem jich daleko míň, než v té volné přírodě v Puerto Viejo.
Já jsem teda v Manuel Antonio, když jsem byl v tom národním parku, tak jsem tam viděl takový ty malý rozkošný kraby, který žijou v těch ulitách. Bylo to dost šílený vlastně, protože jich tam bylo strašně moc, ale zároveň byly strašně roztomilý. Takže to je můj zážitek z Manuel Antonio. Jinak je pravda, že na to, aby člověk viděl takový ten wildlife v Kostarice, tak vůbec nemusí jít do těch národních parků, protože přesně jak říkala Adéla, ty zvířata přijdou za váma. A já jsem taky viděl lenochoda, který les po elektrickém vedení, bohužel, přímo před recepcí toho hotelu, ve kterém jsem bydlel. Jinak opice jsou všude a opravdu kradou. My jsme tam udělali takovou klasickou blbost. Dali jsme v opici banán, načež se v opice rozhodla, že chce mnohem víc než jeden banán, takže nám potom v nepozorované chvíli vykradla tašku a šlohla další pytlík s ovocem. A to ovoce se jmenuje pechivaje a musí se uvařit, aby bylo jedlý. A já jsem ho bohužel neochutnal, protože ten pytlík nám šlohla v opice, vylezla s ním na strom, otevřela ho. My jsme si to nevšimli, že nám to vzala a začala tahat to ovoce z toho pytlíku a zjišťovala, že jí nechutná a házela to dolů. Jako byla chytrá, ale nebyla tak chytrá, aby jí došlo, že všechny ty stejně vypadající kusy ovoce chutnají stejně. Takže ona vždycky nakousla to ovoce a hodila ho na nás dolů. Takže takhle může taky vypadat setkání s divokým životem v Kostarice.
Takže pak si to sezbíral a nakonec si z toho něco uvařil.
Ne, já jsem to přišel taky nehygienický. Než byl covid, když měla covid. Když už jsme u těch zvířat, tak jaká je tam přístupnost přírody? Může se člověk jen tak vypravit do lesa? Funguje to jako v Česku, že prostě se zbalíš a dojedeš si někam do lesa a projdeš se?
No tam člověk se nikam balit nemusí, protože v té přírodě tam je. Pokud se člověk vyhne těm větším městům, jako je San Jose, tak ta příroda tam je opravdu jako všude kolem, takže se stačí jenom zvednout hlavu a podívat se nad sebe, jestli nad vámi není lenochod nebo opice, pozorovat ten svět kolem sebe, takže tam není potřeba se někam vydávat.
Podívala jsi se do pralesa?
Podívala, protože jak jsem říkala, tak ten prales tam byl všude kolem. Džungle přirozeně přecházela v pláž a tak hezky to vlastně všechno bylo propojeno, takže v pralese jsem byla prakticky denně, aspoň u té karibské části. U toho Pacifiku je pravda, že jsem tam chodila spíš do těch národních parků, ale tomu pralesu se prakticky nedá v Kostarice vyhnout.
Já mám totiž trošku jinou zkušenost, přesně proto jsem ti tady tu otázku položil, protože já právě kvůli tomu, že spíš jsem chodil do těch národních parků, tak jednak vy jako cizinec tak platíte většinou 10x vyšší cenu než místňáci. To znamená, když místňák zaplatí, nevím, dejme tomu $1.60, vy zaplatíte $16. Takhle tam fungují vstupy do národních parků. Cizinci zkrátka platí vždycky víc, ten extrém je 10x víc v Manuel Antonio. Takže já vlastně jsem měl takový pocit, že ten prales je ode mě poměrně daleko. Protože tam byla vždycky bariéra toho vstupního centra, kde se musel zaplatit a pak se člověk dostal na nějakou dost často bohužel i betonovou cestičku. Ale je pravda, že potom jsem se dostal jednou za jednu vesnici a tam jsem viděl, že do pralesa se dá jít. Jenže samozřejmě jsme v Latinské Americe, takže veškerý turismus je v soukromých rukách. To znamená, že je tam několik firem nebo víc firem, které mezi sebou vedou konkurenční boj a rozhodně to nefunguje tak, že by tam bylo někde informační turistický centrum, ve kterém byste dostali nezávislé informace. Tak to prostě nefunguje. Takže nikdo vám neřekne, jak se dostat do pralesa. Všichni vám řeknou, jděte si tamhle koupit lístek.
Moje zkušenost je jiná, protože tím, že jsem se hodně bavila s místňákama, takže mě třeba i doporučili, jo, jděť se podívat tady k tomu vodopádu a k tomu vodopádu se jde třeba přes nějaký prales. Nebo mě dávali takové jako různé tipy a nic za to nechtěli. Ale jde o to, jak si definujeme prales, protože pokud prales je pro někoho to, že je to ohraničeno, je tam napsaná cedule, chungla nebo jungle, tak ano, toto je prales, za který je potřeba zaplatit, ale jak říkám, tam aspoň třeba v té karibské části tam stačilo vyjít kousek a už člověk byl mezi velkými stromy, viděl zvířata. Co jsem ale chtěla doplnit, tak v tom pralese bych se bála jako jiných věcí a to lidí.
Proč?
No protože nebyly ojedinělé případy, kdy v pralese někoho přepadli, okradli. Moji kamarádi, kteří se vydali k vodopádu, u kterého já jsem byla týden před nimi, tak tam právě seděli právě v pralese u vodopádu a pak k ním přišli nějaký mladí kluci s mačetama, vzali jim baťohy, pasy, veškerý peníze, co u sebe měli a tam nemáte moc šanci si nějak bránit, takže samozřejmě jim to všechno odevzdali. A takže zvířat bych se v pralese nebála, ale spíš bych se bála cizinců. Tím myšlenou cizinců jako cizích lidí, kteří za vámi přijdou.
To je zajímavý a zároveň děsivý. A navazuje to, nebo předchází to tý mý další otázce, kterou mám připravenou. A to jestli na nás Kostarice číhají nějaký nebezpečí. Takže číhají.
Číhají stejně tak jako v jiných zemích Latinské Ameriky. člověk si musí dávat větší pozor, nedůvěřovat, ačkoliv ti lidé tam jsou neskutečně srdeční, milí, hrozně fajn, tak ne všichni takový tam jsou a také, i když je Kostarika drahá, tak stejně ty lidé tam nejsou tak bohatí, takže nemají problém morální zábrany vás okrást, opravdu si dávat pozor, takže já to nebezpečí Kostariky vidím spíš právě v těch krádežích, než třeba ve zvířatech.
Jasně, to znamená, že nemusíme se bát toho, že tam chytneme nějakou zajímavou tropickou chorobu, spíš, že nás někdo okrade. Ale obecně se o Kostarice říká, že je poměrně bezpečná, když to porovná s ostatními zeměmi v regionu. A je to tak, ne?
Je to tak, já jsem tomu chtěla věřit, ráda jsem tomu věřila. Je pravda, že když jsem byla v Puerto Viejo, tak tam zrovna probíhala nějaká nechci říct válka, teďka to zrovna, rozhodně nebudu říkat slovo válka, ale zrovna tam probíhal boj o to, kdo se tam stane novým šéfem drogového kartelu. Drogy jsou v Latinské Americe všude, naštěstí se k ním, pokud jste normální, tak se k ním nějak jako nedostanete nebo nějak je nevyhledáváte. Ale tam tenkrát nás upozorňovali, ať večer moc nevycházíme ven, protože to nemusí být bezpečné. A naštěstí, tak když jsem tam byla já, tak tam žádný přestřelky, tak tam neproběhly.
Teď ještě možná jste bych chtěl otevřít jedno takový podtéma právě ohledně bezpečí. A jak to je teda se ženami, které cestují po Kostarice? Protože obecně Latinská Amerika pro samostatně cestující ženy není úplně friendly místo, bych řekl.
Zrovna Kostarika mě přišla hrozně fajn, protože tam jsou zvyklí na turisty i turistky. A samozřejmě jako ve všech zemích Latinské Ameriky, tak tam holka musí dávat trošku větší pozor, nepropadnout té romantické představě, že se tam zamiluju do latino a prožiju jako romantickou noc pod hvězdami. Vždycky si dávat bacha, nikam moc nechodit sama, hlavně ne večer, zbytečně jak neprovokovat a nedůvěřovat.
Takže když to vlastně celkově uzavřeme tady to téma, tak Kostarika, byť je bezpečnější, tak je pořád nebezpečná v porovnání s tím, co člověka může potkat v Evropě.
V evropském kontextu je určitě nebezpečnější, ale v latinskoamerickém kontextu je jedna z těch velmi bezpečných zemí.
A co když se do Kostariky vydám a neumím španělsky? My oba dva španělsky umíme, takže pro nás je to poměrně jednoduchý, ale dost často tam se mnou ty Kostaričani mluvili anglicky, takže já jsem z toho dostal pocit, že poměrně dost umí, na rozdíl třeba od Peruánců a tak podobně, když jsem se dostal do jiných latinskoamerických států, tak tam ta znalost angličtiny nebyla taková. V Chile třeba, byť je to, dejme tomu, rozvinutější země než Kostarika, tak jsem rozhodně neměl pocit, že by tam tolik lidí mluvilo anglicky jako v Kostarice. Jak to vidíš ty?
Máš pravdu, Kostaričani umí, díky tomu turismu, tak aspoň každý umí aspoň něco. Tím, že já jsem mluvila španělsky, tak jsem se našla velmi snažší cestu k těm místním obyvatelům, za což jsem byla ráda, že i na mě pak začali koukat jinak než na nějakou gringu, což je takové latinskoamerické handlivé označení pro Američana. Někdy to nemusí být ani handlivé, prostě takové jako slangové.
Takže já bych to shrnul, že všichni Češi budou vypadat jako gringos.
To je pravda. Ale takže mi ta španělština pomáhala spíš se s nimi víc jako spřátelit, aby na mě nekoukali právě jako na turistku, které můžou něco prodat. A když jsem tady to nakousla, tak právě v Kostarice mě příjemně překvapilo, že tam se s vámi jako nebaví primárně za komerčním účelem. Tam se s vámi začnou bavit jen tak, že je třeba jako zajímáte a nechtí vám hned něco vnutit, jako to třeba bývá v asijských zemích, kde každý je my friend, ale už víte, že vám chce něco prodat. V Latinské Americe, respektive v Kostarice, jsem tenhle pocit neměla. Ale s angličtinou si v Kostarice myslím si, že vystačíte.
Že já si taky myslím, že když někdo neumí španělsky, tak stačí pár základních frází. Naučit se, že víceméně na všechno, co se vám líbí, nebo když chcete poděkovat, můžete říct pura vida a můžete vlastně vyrazit do Kostariky.
Myslím, že na co místní velmi dobře reagují, tak právě na váš úsměv, vaše energii. A když cítí, že jste v pohodě a že nejste povýšený turista, který tam chce jenom si vyfotit jejich zemi a vlastně užívat si její krásy, ale nějakým způsobem projevujete respekt k těm místním a zajímáte se, tak si myslím, že potom to na ně působí nejvíc.
Ještě tu jedna věc a to je jídlo. Kostarická gastronomie. Jde se Kostarikou doslova prožrat? Jaká je tvoje zkušenost? Protože já když cestuju, tak jako zbožňuju ochutnávat nový věci, protože v Kostarice jsem toho ochutnal spousta.
No tím, že ta Kostarika je dražší, tak já jsem vůbec po restauracích nechodila. Co jsem byla velmi vděčná, že se mi podařilo ochutnat, tak to právě v Karibiku, v tom Puerto Viejo, tak jsem ochutnala místní rondon, což je taková vlastně jako kokosová polívka, kde jsou myslím, nějaká ryba, mořské plody a je to jako hrozně dobrý, možná to připomíná jako kary, co tady známe, to bylo hrozně dobrý, ale jinak já jsem do restaurací nechodila, přišlo mi to zbytečný, protože všude nabízí nějakou variaci hamburgerů nebo třeba místní pokrmy, ale já jsem se vařila v hostelu, takže v kostarické gastronomii toho nemám moc co říct.
A co třeba suroviny? Protože právě když jsem mluvil o tom, že jsem ochutnával nové věci, tak se dost často jednalo o ovoce a jedl jsem třeba čerstvý kakao, který mimochodem chutná jako mango. Takže něco takového?
Ovoce jsem si tam užívala dost, protože to tam bylo velmi levný. Vždycky jsem chodila jednou týdně na trh, kde jsem se koupila třeba 3 ananasy za přepočtu 35 korun, nebo 3 avokáda, vždycky mi toho dali strašně moc. A to ovoce tam chutná úplně jako nesmyslně, to je, jako vás vystřelí do jiný tropický extáze, takže to jsem si tam užívala jako velkým.
A je taky vlastně pravda, že to ovoce je tam jako enormně laciný, takže pokud budete mít příležitost, tak si rozhodně u stánku kupte ovoce a taky kokos, vlastně protože do něj vám dají brčko a můžete se takhle báječně napít kokosový vody.
No pozor, kokosy můžete i naučit rozdělávat holýma rukama, to se mi taky podařilo.
Jak se to dělá?
No to vám někdy ukážu.
Tak až budu natáčet videa, tak Adela vám dá lekci o otevírání kokosu olejma rukama. Ještě tady je téma San Jose, protože všichni jedou na pobřeží, ať už karibský nebo tichomořský, tak jezdí k vulkánům nebo do pralesa, k jezerům, ale San Jose většinou člověk vidí jenom z taxíku, když do Kostariky přijede, protože se říká, že San Jose je strašně ošklivý. Jak to vidíš ty?
Já jsem v San Jose byla asi 2 hodiny.
Takže typická cesta taxíkem.
A typická cesta taxíkem, která mohla být daleko kratší, mohla být třeba 15-minutová, ale nebýt toho, že nás ten taxikář okradl a ještě tak podvedl, tak jsem tam nakonec trávala 2 hodiny, protože jsem tenkrát se potřebovala s kamarádkou přemístit jenom z jedné části San Jose do druhé, odkud nám jel autobus k tomu pacifickému pobřeží. A ten taxikář, který nás tam měl převést, tak nám tvrdil, že je stávka autobusu a že nic nám nepojede, že nám domluví nějaký svůj soukromý kontakt, který nás tam odveze. No strašně kecal, natáhl nás za tu dobu, co nás takhle vozil po San Jose a jakože to zařizoval tu hodinu, tak nám ten spoj už samozřejmě odjel. On nic nezařídil, nakonec nás vyhodil někde na kraji San Jose a my jsme se pak museli složitě dostávat zpátky a čekat na to vlastně na ten další přípoj. Takže doufám, že tady ten pán schoří v pekle.
Jinak, co se týče taxíků, tak já si myslím, že to platí pro celou Latinskou Ameriku. Buď jima nejezdit, anebo si vždycky dopředu domluvit cenu.
Je to tak.
Já teda u San Jose mám trochu jinou zkušenost. Mně se San Jose ve své podstatě líbilo. Ono na první pohled je San Jose strašně ošklivý město, protože jedna jediná památka vypadá jak nějaký okresní divadlo tady v Česku a ty historie tam moc není. Co v San Jose je zajímavého, tak jsou určitý čtvrti. Jedna čtvrť je vyloženě věnovaná barům a restauracím, to je super, tam člověk může projít mezi hezkýma barákama a dobře se najíst. Pak jsem tam prošel i jednou takovou bohemštější čtvrtí, kde byly zase obchody a kavárny, takže ve své podstatě San Jose není tak ošklivý, jak se říká, mně se tam líbilo. Ale zažil jsem tam s taxíkem taky jednu zajímavou věc.
Já teda pokud ti do toho můžu vstoupit, tak pokud jdete do Kostariky, tak rozhodně nestrácejte čas v San Jose, i kdyby tam byla ta nejlepší kavárna v Kostarice, protože i ta kavárna, nechci soudit, nebyla jsem tam, ale nebude jako na úrovni evropský naší, co tady máme. A Kostarika toho nabízí tolik a takový krásy, že fakt bych se asi nezdržovala v San Jose.
Tady narážíme na jednu věc, protože Adela má radši lesy, já mám radši města, takže, což víme už roky. Takže já teď budu ještě chvilku obhajovat San Jose, nebudu obhajovat San Jose, ale
řekni mi tu historku s tím taxikářem.
Ta historka s taxikářem je taková, že to nebyl taxikář, ale Uber a taky jsem se potřeboval dostat z jednoho nádraží na druhý, abych odjel taky na pacifický pobřeží.
A třeba to byl ten stejný.
Nebyl to ten stejný, protože to byl chudák řidič Uberu a já jsem netušil, že Uber je v Kostarice nelegální. Takže když jsme přijeli na to nádraží, tak na okýnko, když jsem platil za tu jízdu což bylo asi 1000 kolónů, což je nějakých 35 korun, tak na okýnko zaklepal strážník a začal mě vystýchat, protože mu bylo úplně jasný, že to neoznačený auto není taxík, načež se tam strhla taková scéna, kdy ten řidič Uberu bojoval za to, aby nedostal pokutu a nebyla mu sebraná SPZka, protože pak jsem se dozvěděl, že trest pro řidiče Uberu je pokuta plus sebrání SPZky na 3 dny, což v Kostarice, kde moc nefunguje veřejná doprava, je průšvih.
Ale pozor, já jsem taky měla v Kostarice tu čest se setkat s místními policisty, protože když jsem u pacifického pobřeží spala v hamace na pláži, tak první 2 dny jsem byla úplně v pohodě, hezky se mi tam spalo, lepší než ve smradlovém hostelu. A třetí noc, tak na mě někdo zavolal policajty, a kteří mě potom přijeli ve 3 ráno zbudit a vyhodit. A já jsem tam nejkrásně mám nějakou potyčku, kdy jsem věděla, že jsem na veřejné pláži, že nikoho neobtěžuju a že tam vlastně můžu být. A oni mě vysvětlovali, že a tam před pár dny nebo týdny, že tam zabili nějakou holku na pláži, tím pádem oni se to nechtějí vzít na triko, že by tam další turistka zahynula. Což mě samozřejmě úplně jako nepotěšilo a zároveň jsem ale věděla, že nechci být vyhozená, že jsem tam byla 2 dny a že tu třetí už to snad nějak přežiju, takže jsem nakonec se přesvědčila, ať mě tam nechají. Oni teda s nelibostí tak si vzali na mě jenom kontakt, respektive si vzali i moje rodné číslo a jméno si poznačili s tím, že se loučili frází, že až mě tam zabijou, ne pokud mě tam zabijou, ale až mě tam zabijou, tak mě alespoň varovali. Druhý den jsem se naštěstí zbudila, že vás zdravá, ale je pravda, že tahle zkušenost mě potom přesvědčila, abych už na té pláži nespala.
Dostáváme si k poslední takový pravdě. Já chci, abys mi tady řekla svoji pravdu o tom, jak si užít a objevit Kostariku.
Nespěchat. Kostarika k tomu i vybízí, právě jak jsme se bavili tím heslem Pura Vida, prostě si to užít, jako nesnažit se za každou cenu vidět z Kostariky všechno a každou pláž a zkusit surfovat a vylézt na vulkán a nevím co, a jít do kavárničky San Jose.
Jsou fakt dobrý, jo? Zkuste to.
Ne, právě Kostarika tím, jak je krásná, tak ji chce člověk celou poznat, ale není to úplně potřeba. Aspoň z mojí zkušenosti mě víc dal ten měsíc na jednom místě, v tom Puerto Viejo, než pak těch 14 dní cestování po pacifické části, které byly taky zajímavé, taky svým způsobem specifické a vlastně jiné než ta karibská část, ale stejně si myslím, že stačí do Kostariky prostě jet, vybrat si 2-3 místa a tam jenom nasávat atmosféru a právě vypnout hlavu.
S tady tím já souhlasím, protože Kostarika je přesně o tom nasát tu atmosféru a dosáhnout toho momentu té absolutní relaxace v Puerto Viejo na karibském pobřeží. Můj tip je asi podobný, nikam nespěchat, protože ve výsledku si uvědomíte, že spoustu těch míst je krásných, ale je krásných stejným způsobem. To znamená, že rozhodně je potřeba se vydat do Karibiku, rozhodně bych se vydal na pacifický pobřeží a ještě úplně skvělý místo je La Fortuna, která je pod takovým vulkánem, u toho vulkánu je jezero a jsou tam termální lázně. Takže to je zase jiný způsob relaxace ve vnitrozemí, to se mi líbilo taky. A přesně nespěchat a být připravený na to, že třeba vyloženě bude pršet a vy budete muset zůstat na jednom místě, ale i to se tam dá užít, protože teda karibský déšť je o něčem úplně jiným než deště tady. Takže vnímat to okolí, vnímat ty barvy, vůně a nechat se unášet těma pocitama určitě. Tou purou vidou.
Pura vida.
A naposled ještě jednu věc, kterou jsem zapomněl, a protože jinak by to bylo jenom 9 věcí, tak ta 10. věc je, jestli je opravdu Kostarika ráj, jak se o ní říká.
Kostarika je rájem, pokud ji necháte, aby byla rájem. Pokud jako necháte, aby byla takovou, jaká je, nádherná, divoká, a vlastně nemáte moc velká očekávání a necháte se jí překvapit.
To je pravda. A nevytvářejte si přesně ty zbytečné očekávání, protože já jsem si jedno očekávání vytvořil a pak jsem byl zklamaný a kvůli tomu jsem si myslel, že Kostarika není ráj. Já jsem totiž čekal, že tamto moře v Karibiku bude krásně průzračně čistý a nebudou tam vlny a bude to prostě jak z Pirátů v Karibiku, já nevím co. Vůbec to tak není. Ta voda je tam kalná, navíc jsem tam byl po bouři, takže byla plná chaluch a byly tam takový vlny, že tam skoro nedalo vlíst. A tak jsem si říkal, hergot, tady to je ten ráj, tady to má být ten ráj z internetu. A pak jsem zjistil, že ta rájovost Kostariky je právě v těch pocitech, než v tom, že prostě člověk bude mít dokonale čistou vodu v moři.
A ono i to moře může být fajn, když si vezmeš prkno a zkuší surfovat. Kostarika je zase ráj pro surfaře. Můžeš surfovat jak u Karibiku, tak v Pacifiku.
A nebo se tam člověk může v těch vlnách utopit, což by byl můj případ.
Nebo v těch proudech, to je pravda.
Jo, přesně, na proudy pozor. To je vlastně upozornění nakonec, že pokud chcete plavat v moři u Kostariky, tak dávejte pozor na proudy, ty tam jsou fakt silný hned u pobřeží.
Mm-hmm.
Já jsem cítil, jak mě to odnáší od pláže a to jsem byl třeba 10 metrů.
Ne, tam to opravdu není sranda, když vidíte červenou vlajku na pláži, tak fakt do té vody nalézt, nehrát si na hrdinu, protože když si představíte jako fakt silnou řeku, která vás strhne, tak taková řeka je právě v tom moři, která vás odnese na širý moře a vy pak se nevíte, jak se vrátit zpátky. Ale pokud se vám to stane, tak nikdy neplavte proti proudu, ale vždycky podél pobřeží a pak ono vás to nějakým způsobem vyflusne třeba o pár kilometrů dál.
Takže Kostarika je prostě strhující záležitost.
Ale když chytíte ten správný proud, tak vás může dovést až na Jamajku. Tak jsem si dělala srandu, že bych tam možná se jen tak po proudu svezla. Ale to samozřejmě neskoušejte.
Tak třeba příště. Tak jo. Tak Adélo, díky za sdílení tvých zážitků z Kostariky, bylo to super.
Já děkuju tobě, že jsme se tam mohli na chvilku zase spolu přenést.
A já doufám, že tady ten podcast někomu pomůže, kdo třeba plánuje cestu do Kostariky, aby si udělal takový detailnější obrázek o tom, co Kostarika je.
Tak jo, tak pura vida.
Pura vida.